Historia magistra vitae, eli historia on elämän opettaja tar. Mä muistan ihan nuorena, se mikä muhun teki syvän vaikutuksen oli se, että voi katsoa jotain filmiä, joka on tehty 1897 ja tietää, että kaikki ne ihmiset on kuolleet ja silti siinä he ovat.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan professori Outi Merisalon elämästä. Hyvät kuuntelijat, te voitte seurata näitä valokuvia yhdessä kanssamme verkko-osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Olemme Outi Merisalon Jyväskylän kodissa. Täältä avautuu, koska asunto on ihan keskustassa, niin kerta kaikkiaan huikea maisema Jyväskylän ylle.
Tosiaan täältä 7. kerroksesta, joka on melkein kuin 7. taivas, on aika mukava katsella tätä maisemaa. Että täällä on vähän niin kuin lintujen kanssa ylhäällä, tästä lintuparvet aina lentelevät ikkunan ohitse.
Mitä kaikkea täältä näkyy?
Ensinnäkin näemme Jyväsjärven, joka on tietenkin nyt jäässä, ja ulkona vaihteen vuoksi taas pyryttää. Kuokkalan sillan keskellä valomerta. Paikkahan on aivan upea, kokonaan terassissa. 3 järveä ihan kaupungissa, eli tämä Jyväsjärvi ja Tuomiojärvi ja sitten Päijänne, joka Lahteen asti ulottuu.
Itse outona niin kuulin tämän tuulen ääneen, kun nuo lasiikkunat hiukan humisevat, että ne saattavat tuossa taustalla kuulua. Mutta aika mahtava näkymä on tämä Jyväskylän näkymä juuri tästä. Olet toiminut romaanisen filologian professorina. Mistä alkaen?
Vuodesta 1994 ja töihin tulin oltuani Humboldt-stipendillä 5 vuotta. Tulin töihin 19.1. 95 kello 8.
Aha, muistat senkin.
Enpä pahemmin sen jälkeen kello 8 tullutkaan työpaikalle.
Ja silloin muutit, saatuasi professuuriin, niin silloin muutit Jyväskylään.
Kyllä.
Ja silloin oman tutkimuksesi fokus ovat keskiaikaiset käsikirjoitukset.
Kirjahistoria, kyllä. Ennen kaikkea keskiaikaiset käsikirjoitukset, mutta myös renessanssin aikaiset. Eli Jyväskylän yliopiston kieltenlaitoksessa kirjahistoria on vahvuusalueemme. Siihen olemme saaneet rahoitusta Suomen Akatemialta. Tutkimme kielen kehitystä tietysti, mutta ennen kaikkea kieltä kulttuurikontekstissa ja erityisesti kirjantuotannon kannalta. Ja tämä on sellainen hyvin käytännönläheinen ala, tämä käsikirjoitustutkimus ja kirjahistoria. Siinä täytyy olla jatkuvasti tekemisissä sen alkuperäismateriaalin kanssa, tarkastella sitä kaikilta mahdollisilta kannoilta, jotta saa maksimimäärän informaatiota sekä tekstistä että siitä, kuka on halunnut tekstin teettää, kuka on sitten halunnut sitä eteenpäin viedä, minkälaisissa yhteyksissä sitä tekstiä on käytetty, minkälaisiin muihin teksteihin se teksti on yhdistetty. Ja sillä tiellä nyt olemme edelleen.
Miltä se tuntui silloin ensimmäisen kerran, kun hiplasit sellaista keskiaikaista käsikirjoitusta?
Se oli ihan sellainen vallankumouksellinen, järisyttävä kokemus. Varsinkin niin kuin näissä alkuperäisasiakirjoissahan on se, että niitä ei ole kukaan kopioinut sen jälkeen. Se on se alkuperäinen kirjurin jättämä dokumentti itsestään. Se on ihmeellistä.
Toimit siis Jyväskylän yliopistossa romaanisen filologian professorina. Hyvin pitkä ura, mutta alun perin olet kotoisin Helsingistä ja opiskellut Helsingissä.
Kyllä. Olen suorittanut kaikki tutkinnot Helsingin yliopistossa. Sinne menin opiskelemaan romaanista filologiaa, rooman kirjallisuutta ja englantilaista filologiaa vuonna 1977.
Mutta Ranskaan liittyy nyt ensimmäinen kuva, jonka olet valinnut, ja se on otettu Poitiersa.
Kyllä. Poitiersa, se on Place de la Liberté, siellä ihan keskustassa. Tein sen gradun siellä Poitiersa 80-81. Romaanisen filologian professori Olli Välikangas ehdotti, että tekisin työn kaksisia taivutuksen kehityksestä puotulaisissa asiakirjoissa 1200-luvulla. Lähdin sitten sinne Poitiersiin ja opiskelin täällä kansainvälisessä keskiajan tutkimuksen keskuksessa, joka oli tuossa juuri Place de la Libertéen vieressä. Ja siellä sitten minulla oli suuri ilo seurata todella hyviä kursseja. Tässä pääsi aivan sisään tähän suoraan. Sinne alkuperäismateriaalien kimppuun. Tästä sitten muotoutui tämä väitöskirjaprojekti. Tein sen gradun siellä Poitiersissa, ja sitten 83, kiitos Emil Aaltosen säätiön rahoituksen, pääsin palaamaan Poitiersiin, ja siellä sitten nuoruus kului ultraviolettivalon katveessa eri arkistoissa, ja tosiaan kävin läpi kaikki nämä asiakirjat, jotka oli tässä painetussa julkaisussa, ja löysin paljon muitakin asiakirjoja sekä sieltä Poitiersista, että Angersista, että La Rochellesta, että sitten Pariisista kansallisarkistosta.
Ja olet jatkanut tällä samalla saralla, eli silloin jo graduvaiheessa oikeastaan löysit sen oman juttusi.
Kyllä, kyllä. Ja kun kerran on näiden alkuperäismateriaalien kanssa joutunut tekemisiin, niin sitten on ikuisesti turmeltunut, että ei halua enää pitäytyä näihin painettuihin julkaisuihin, vaan täytyy mennä sinne alkulähteille.
Koskettelemaan niitä vanhoja alkuperäisiä
asiakirjoja. Ja sitten tietysti samaan aikaan, eihän sitä voi vaan pelkästään yhtä ainutta asiaa tehdä, kun sitä väitöskirjaa sitten valmistelin, niin myöskin sitten sain osallistua tämmöisen kirjallisen tekstin editioon, jossa sitten käsikirjoituksia eikä asiakirjoja käytettiin.
Mutta asuit tässä osoitteessa tosiaan Place de la Liberté numero 18.
Kyllä.
Minkälainen se oli se asunto?
No sehän oli aivan mainio, koska sen kellariosuus oli 1100-luvulta. Oho. Eleonora Aquitanialaisen aikaiset muurit, Poitiersin kaupungin muurit olivat siellä kellarin pohjana. Ja sitten tämä kerros, se oli sitten semmoinen kolmikerroksinen talo, pääasiallisesti 1800-luvun alusta. Ja minulla oli tämmöinen aika hauska asunto pohjakerroksessa, joka oli tämän aika balzakilaisen talon tanssisali. Ja siellä oli sellaiset kauniit puupaneloinnit ja sitten tämmöinen vaikea ranskalainen parkettilattia, jota piti aina sellaisella rautalankapyyhkeellä rapsuttaa, että sai kaikki tämmöiset kosteustahrat siitä pois ja sen jälkeen vahata. Kyllä, se oli semmoinen kaunis, pehmeä, ruskea puuparketti, mutta siihen tuli sitten aina, kun jotain vettä putosi, niin tuli semmoinen valkea kohta. Ja sitä täytyi sitten rapsuttaa ja vahata sen jälkeen. Se oli aika niin kuin haastavaa kaiken muun ohessa. Mutta Poitiers oli sillä lailla fantastinen paikka. Sehän on ihan antiikin aikainen kaupunki, Pictonien Limonum, Oppidum, antiikin ajalta, ja sitten hyvin merkittävä kirkollinen keskus koko keskiajan, ja sitten 1100-luvulla Eleonora Aquitanialaisen, Aquitanian herttuan ja Englannin kuningattaren pääkaupunki, ja myöhemminkin sitten siellä on ollut yliopisto 1400-luvulta. Eli täynnä kirkkoja, täynnä menneisyyttä, tätä erilaista kerrostumaa, ja tietysti täynnä dokumentteja ja käsikirjoituksia. Ja sitten 1980-luvun alussa tavattoman kansainvälinen paikka sikäli, että siellä oli valtavasti englantilaisia, saksalaisia, espanjalaisia, italialaisia, amerikkalaisia, joihin erittäin hyvin saattoi tutustua. Oli valtavan hyvät mahdollisuudet puhua kaikkia mahdollisia kieliä, joita osasi, ja sitten tutustua kaikenlaisiin mielenkiintoisiin ihmisiin.
Tämä kuva Poitiersista, Place de la Libertéltä, kuka tämän kuvan on ottanut?
Olen sen itse ottanut, kun monen vuoden päästä palasin taas Poitiersiin viime keväänä. Ja paljon on muuttunut, mutta nämä historialliset rakennukset tietysti ovat entisellään.
Ja näkymä on tuttu, se on sama kuin silloin opiskeluaikana.
Kyllä, tuolla se on se Eleonora Aquitanialaisen 1800-luvun talo. Itse asiassa kävi kerran niin, että luin Balzacin avioliittosopimusta, Contrat de mariage, ja siellä oli kuvaus tämmöisestä turennilaisesta, puotulaisesta olohuoneesta, ja tunnistin sen samanlaiseksi kuin tämä minun olohuoneeni täällä Place de la Libertéllä.
Ja nyt kun tässä Jyväskylässä kodissasi professori Outi Merisalo nautimme ranskalaispaahtoista kahvia, niin tuntui ihan siltä, että olemme Poitiersissa.
Voisimme olla, ehdottomasti. Siellä tosin ei tätä lunta sada näin paljon kuin täällä, mutta vettä siellä aina sataa.
Työskentelet Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella ja olet romaanisen filologian professori. Outi Merisalo, mitä tarkoittaa romaaninen filologia, koska ei se ole aivan selvää kaikille, ei voi olla?
Ei. Romaanisenhan viittaa tietysti näihin romaanisiin kieliin, jotka ovat olennaisesti latinaa, sellaisena kuin se on kehittynyt vuosisatojen kuluessa. Antiikin jälkeen romaaniset kielet alkavat eriytyä siinä 800-luvulla jälkeen Kristuksen, ja niitähän ovat nykymuodossaan ranska, italia, espanja, romania, sardi, retoromania,
katalaani
ja jotkut vielä muut pienemmät kielet. Ja filologia tarkoittaa laajassa merkityksessä kielen tutkimusta kulttuurikontekstissa. Eli ei pelkkää kielen rakenteen tutkimusta tai sanaston tutkimusta, vaan siinä kulttuurissa, jossa sitä kieltä käytetään. Eli filologia kielikulttuurissa, kielikulttuurikontekstissa. Täällä Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa me olemme saaneet rahoitusta Suomen Akatemialta jo pariinkin isoon projektiin, jossa on kansainvälisiä tutkijoita 2008-2011 ja nyt sitten tämä viimeisin projekti, joka on käynnissä, joka alkoi 2013, tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa. Eli Tralmar-projekti.
Kuulostaa hauskalta.
On erittäin hauskaa, ja tosiaan järjestämme joka vuosi tämmöisen workshopin, johon sitten kutsumme myöskin vieraita. Olimme Berliinissä 2013 alkuworkshopissa, ja sitten nyt olimme Pariisissa marraskuussa 2014, ja kutsumme sinne sitten pari italialaista lääketieteellisten käsikirjoitusta ja lääketieteen historiaan erikoistuntijoita, ja siellä sitten keskustelimme tutkimusaiheistamme. Tämä on hirveän hyvä tapa todella pysyä tietoisena siitä, miten omat tutkimukset etenevät, mitä muut ihmiset tekevät, ja sitten saada tämmöistä tutkimusyhteistyötä aikaiseksi.
Tuo tutkijan työ ei suinkaan ole mitään kammiotyötä. Että sehän on hyvin eläväistä ja hyvin kansainvälistä.
Näin on. Tosiaan näiden eri ihmisten tapaaminen, tällainen varsinkin niin kuin kansainvälisten innostuneiden, motivoituneiden opiskelijoiden kanssa toimiminen on uskomattoman innostavaa. Mutta se, mikä on hirveän hyvä täällä meidän kielten laitoksella, on, että me olemme joka tapauksessa myös paikallisesti erittäin kansainvälisiä. Meillä on hyvin paljon eri maalaisia opettajia, tänne tulee paljon vierailijoita. Niin, että tosiaan kaikki tämä on semmoinen jatkumo, tavattoman tyydyttävä ja monipuolinen ja innostava tämä meidän kielten laitoksemme ympäristö.
Outi Merisalo, asut tässä aivan Jyväskylän lähes ytimessä, kauniin restauroidun kaupungintalon kupeessa, ja täältä näkee kauas. Tosin se, että ollaan Järvi-Suomessa, se voi yllättää sellaisen katsojan, joka nyt ei ole ihan tottunut tähän Jyväskylän maisemaan, koska odottaa ehkä vähän romanttisempaa näkymää.
No tuostahan, jos lähtee kohti Saarijärveä, niin sieltä tulee sitten näitä runebergiläisiä näkymiä. Se on niin romanttista, että varmasti Chateaubriandkin olisi ollut aivan innoissaan, jos olisi tänne asti matkoillaan päässyt. Elikkä järviä, metsiä, kallioita, todella tavattoman luonnonkaunista aluetta.
Katselemme kuutta kuvaa professori Outi Merisalon elämästä. Poitiersa Ranskassa vietit useita vuosia, siellä teet gradun ja lopulta myös väitöskirjasi. Palasit Suomeen, mutta lähdit sitten muualle.
Kyllä, olin jonkin aikaa Suomessa vuonna 1985 ja sitten läksin 1986 alussa Hollantiin, jossa Amsterdamissa, tai oikeastaan Amstelveenissä, vapaa yliopisto oli tämä aivan huippupaikka muinaisranskan tutkimukseen, jota minunkin väitöskirjani käsitteli. Sinne sitten halusin suunnata, jotta saatoin sitten käsitellä tämän monipuolisen materiaalin, jonka oli Ranskassa kerännyt. Ja siellä olin sitten vuoteen 1987 ja väittelin sitten 1988 Helsingin yliopistossa.
Tämä muinaisuus kaikin tavoin on pitänyt sinua koukussa, koska sitten matkasi jatkui Italiaan, tietenkin antiikin, latinan
ja renessanssin pariin. Mutta tietysti renessanssin tutkimus on sellainen, että siinä täytyy ottaa huomioon antiikki ja keskiaika ja renessanssi, että aina vaan vaikeammaksi menee, mitä pitemmälle ajassa edetään.
Niin, ja tässä on sitten seuraava kuva albumistasi Gianicolo Kukkulalta Roomasta, tuttu paikka. Missä tässä ollaan?
No tässä ollaan ihan siinä Piazzale Garibaldilla. Siinä on keskellä Giuseppe Garibaldin patsas ja taustalla näkyy Rooma. Kaikki, jotka ovat olleet siellä Villalanteessa, tietysti tuntevat tämän näköalan, joka koko ajan vaihtaa väriä ja sävyä. Tässä nyt sitten yhden lukemattomista Villalante-oleskeluista olemme dokumentoineet. Tämän kuvan on ottanut Simo Örmä, Villalanten intendentti. Olemme vanhoja ystäviä, tutustuneet vuonna 1981. Ja Simon elämä myöskin on Villalanten merkeissä sujunut.
Minä vuonna tämä kuva on otettu?
Tämä on 2001.
Mm. Ja Villalante on tässä aivan vieressä.
Villalante on aivan vieressä.
Mm. Näitä kuvia voi tosiaan katsella verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Katsellemme 6 kuvaa professori Outi Merisalon elämästä. Ja tässä toisessa kuvassa ollaan siis lähellä Suomen instituuttia Villalantea Roomassa Gianicolo Kukkulalla. Minkälaisia tunteita tämä kuva sinussa herättää, tai tämä maisema, Rooman näkymät?
Ensimmäisen kerran olin siellä Villalanteessa käymässä ihan vaan turistina vuonna 1978. Ja sitten ensimmäistä kertaa asumassa 1979 Paavo Castreenin johtamalla legendaarisella opintomatkalla. Sen jälkeen sinne on sitten aina palannut työasioissa. Ja ennen kaikkea juuri Villalante on tämmöinen eri ihmisten kohtaamispaikka. Villalante keittiössä ovat monet projektit syntyneet ja Villalante tietysti on sieltä 1954 lähtien ollut tämmöinen uskomaton suomalaisten mahdollisuus todella tehdä Rooman tieteellisen yhteisön sydämessä töitä materiaalien ääressä. Ja sillähän on ollut valtavan suuri merkitys myöskin viime vuosikymmeninä keskiajan tutkimukselle ja jonkin verran myös renessanssin tutkimukselle.
Eli se on todellinen tiedeinstituutti ja tietenkin myös taide- ja kulttuuriinstituutti, se on ilmiselvää, mutta olennaisesti
tiedeinstituutti ihan alusta lähtien. Tietysti juuri nämä muusiset harrastukset siellä sitten vielä täydentävät sitä elämää, ja siinä saa sitten olla siellä Villalanten lodjassa. Siellä sitten musisoidaan eri aikojen musiikkia, ja samalla voi sitten katsoa taas sitä näköalaa.
Minkälainen tämä loggia on?
Loggiahan oli alun perin silloin, kun Baldassare Turini 1520-30-luvulla rakennutti tämän villan. Se oli avoin. Loggia oli tosiaan tämmöinen avoin tila, niin kuin se on traditionaalisesti Toskanassa tyypillinen, koska hän oli kotoisin Toskanasta, Pesciasta, ja teki tämän uransa Medici-suvun palveluksessa. Villalantehan on tämmöinen toskanalainen villa siellä hieman vilpoisemmalla Kukkulalla kuin varsinainen Rooman kaupunki. Loggiasta sitten, sieltä sitten saattoi vilpoisina iltoina katsella kaupungin menoa. Suunnittelija oli Giulio Romano, Raffaellon työryhmään kuuluva. Eli tässä me olemme niin kuin ihan Italian renessanssin ytimessä. Ja Raffaello, eli Rafael, on hyvin paljon läsnä Villalantessa, mutta Giulio Romano oli tämä arkkitehti. Ja rakennuttaja oli Baldassare Turini.
Kyllä. Baldassare Turini, joo. Ja hänen kauttaan ja totta kai myös tämän renessanssitaiteen kautta meillä suomalaisilla on suora linkki Medicien sukuun.
Kyllä, näin on.
Kun käyt professori Outi Merisalo Villalantessa aina silloin tällöin työn merkeissä, niin mitä siellä konkreettisesti tapahtuu, mitä teet siellä?
No viime aikoina olen Villalantessa ollut ennen kaikkea pohjoismaisen renessanssin tutkimuksen verkoston kesäkoulun yhteydessä. Verkosto on tällainen tutkimusyhteisö, johon kuuluu joukko pohjoismaisia yliopistoja. Ja yhteistyössä pohjoismaisten instituuttien kanssa sitten Tanskan Akatemian, Norjan instituutin, Ruotsin instituutin ja Villalanten kanssa sitten järjestämme tänä vuonna jo 4. kertaa tällaisen renessanssin tutkimuksen kesäkoulun, joka erittäin vaikeissa olosuhteissa, eli heinäkuun toisella puoliskolla, sujuu. Ja meillä on ollut opiskelijoita Pohjoismaiden ulkopuolelta. He voivat ilmoittautua 15.3. mennessä ja sitten saavat tämmöisen aiheen, josta kirjoittavat englanninkielisen esseen. Ja sitten siellä 2 viikon ajan seuraavat luentoja iltapäivisin, kun on kovin kuuma ja sitten aamuisin käymme monumenteilla. Meillä on yleensä ollut semmoinen 20-23 opiskelijaa, jotka ovat sitten kaikki kirjoittaneet myöskin sen esseensä. Näyttää siltä, että formula on ihan hyvä. Ja hyvin hauskaa on siellä ollut sitten opettaa vuodesta 2012. Meillä on sitten aina yksi päivä villalanteessa, jotta he saavat olla tämmöisessä aidossa renessanssivillassa.
Ja ilmeisesti juuri tähän liittyy sitten tämä kotialbumisi kolmas kuva nimenomaan näiden opiskelijoiden kanssa.
Tässä itse asiassa on kyseessä tosiaankin roomalainen kirjasto, Biblioteca Corsiniana, joka sijaitsee Palazzo Corsinissa lähellä villalantea, siellä alhaalla Tiberin rannalla. Siellä muun muassa kuningatar Kristiina lähdettyään sitten Ruotsista, niin monta vuosikymmentä asui. Hänhän kuolikin sitten Roomassa 1689. Tämä kirjasto nykyisessä asussa barokki, rokoko-kirjasto. Se kuuluu nykyään tälle Italian tiedeakatemialle, Accademia dei Lincei, eli Ilvessilmäisten akatemialle.
Jännittävä nimi.
Eikö ole, mutta kun ilvekset ovat hyvin tarkkasilmäisiä, niin myöskin tieteenharjoittajat ovat. Se on siis alkuperäisessä 1700-luvun asussaan, ja heillä on hyvin merkittävä käsikirjoituskokoelma myöskin, ja sitten tässä kuvassa, tässä on kyseessä FIDEMin, eli kansainvälisen keskiajan tutkimuksen laitosten liiton kurssi, paleografian kurssi, jota tosiaan noin 20 vuotta opetin. Tässä on sitten norjalaisia ja kanadalainen opiskelija tarkastelemassa tällaista myöhäiskeskiaikaista käsikirjoitusta siellä Corsinianassa.
Miltä vuodelta tämä kuva on ja kuka sen on ottanut?
Tämä kuva on vuodelta 2013 ja sen on ottanut brasilialais-norjalainen opiskelija Rodrigo Martíez. Kyllä, näkyy kuvasta, niin kiinnostus on kova. Siinä katsomme sitten tyypillisesti kaikkia niitä piirteitä, joita käsikirjoituksesta täytyy katsoa, kun sitä tutkii. Eli onko paperia, onko pergamenttia, tässä on pergamenttia, montako kirjurikättä voimme siellä erottaa, mitä tekstejä siellä on kopioituina, miten ne suhtautuvat toisiinsa, mitä kirjoitusta tämä on, mutta juuri, että miten nämä kirjurikädet eroavat toisistaan ja näin. Kyllä, ja mikään ei korvaa juuri sitä, että pääsee alkuperäisten kappaleiden kanssa tekemisiin. Mm. Että se kyllä antaa semmoiset kiksit.
Mm. Eli tässä kolmannessa valokuvassa albumistasi, professori Outi Merisalo, katsomme kuvaa, jossa olet opiskelijoiden kanssa Roomassa, Corsiniana-kirjastossa Palazzo Corsinissa vuonna 2013. Niin teille kuulijat vinkiksi, että voitte katsella tosiaan näitä samoja kuvia, seurata tätä albumia osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Italiaan edelleen liittyy albumin neljäs kuva, jonka olet valinnut. Mikä kuva tässä on kyseessä?
Tässä meillä on Firenzen Piazza Signoria, siinä ihan Palazzo Vecchion, eli Firenzen muinaisen ja nykyisenkin kaupungin talon kupeessa. Olen sen itse ottanut 87. Siinä meillä on kopio Donatellon 1400-luvun puolessa välissä tekemän Juudit ja Holofernes patsaan kopio. Alkuperäinen on siellä Palazzo Vecchiossa turvassa sisällä. Sitten siinä näkyy vähän kauempana tämä Bartolomeo Ammannatin suihkulähde, jossa keskushahmona on merenjumala Neptunus eli Poseidon.
Mm. Ja Firenze on kaupunki, jossa olet viettänyt pitkään tietyn ajan elämästäsi, jonne palaat.
Kyllä, että Firenzessä asuin sen Hollannin kauden jälkeen, eli muutin sinne 87 ja sitten palasin Suomeen 91. Ja siellä sitten tutkimusaiheena oli tämä italialainen humanismi, tarkemmin sanoen Poggio Bracciolini, joka oli tosi monipuolinen firenzeläinen humanisti, toimi paavin kuuriassa Roomassa, mutta piti lujaa yhteyksiä Firenzeen, tuli tunnetuksi Konstantin kirkolliskokouksen aikana 1414-1418 siitä, että löysi paljon antiikin tekstejä, jotka eivät olleet kovin tunnettuja keskiajalla. Hän kävi siellä Konstantin ympäristön luostareissa ja sieltä sitten niitä löysi ja niin kuin itse sanoi erittäin kaunopuheisesti kirjeissään, vapautti barbaarien vankiloista antiikin suurmiehiä. Hän usein sitten ne vapautti ihan konkreettisesti, eli varasti käsikirjoituksen ja lähetti sen sitten kopioitavaksi Italiaan. Tein sitten Poggio Bracciolinin Laiman teoksen De varietate fortune, eli onnettaren vaihtelevuudesta. joka ilmestyi 1447 tai 1448. Tein siitä sitten tämmöisen julkaisun, jossa oli paitsi tämä Poggion teksti, myöskin semmoinen perusteellinen kommentaari. Ja siihen, sen tekemiseen paras paikka oli tosiaan Firenze. Siellä oli hyvin paljon näitä Poggion teoksen käsikirjoituksia. Siellä muutenkin tosiaan italialaisen renessanssin tutkimus on todella, todella merkittävää, merkittävät kirjastot.
Kerroit, että on huikea kokemus, Outi Merisalo, kosketella tällaista vanhaa käsikirjoitusta, niin mitä kaikkea se voi meille kertoa?
Jokainen käsikirjoitus on tämmöinen uniikki kokonaisuus, jota pitää tarkastella kaikilta mahdollisilta kannoilta, jotta sitten saa sen kaiken informaation ulos siitä, joka on mahdollista. Suurin osa käsikirjoituksista, jotka meille on säilyneet länsimaissa, niin ovat 800-luvun lopulta, mikä johtuu siitä, että silloin tapahtui yksi suuri mediavallankumous, eli siirryttiin karolingiseen minuskeliin, joka on tämä kirjoitus, jota edelleenkin olennaisesti käytämme. Ja silloin piti vanhemmilla kirjoitustyyleillä olevat tekstit sitten kopioida uuteen mediumiin uudella kirjoituksella. Ja jos jostain syystä joku teksti ei kiinnostanut, niin ei siihen sijoitettu. Eli se jäi niihin vanhoihin kopioihin ja sitten saattoi hyvin käydä, että hävisi kokonaan.
Ja kopiointiahan tehtiin luostareissa.
Luostareissa myöhäisantiikista tuonne 1200-luvulle ja sen jälkeen sitten luostarit saivat kovan kilpailijan maallisista kopisteista. Mutta monet luostarit sitten aika hyvin soveltuivat tähän uuteen, sopeuttivat toimintansa näihin uusiin markkinaoloihin, eli ryhtyivät tuottamaan entistä enemmän myöskin ulkopuolisille käsikirjoituksia. Ja sitten 1400-luvulla monet hyvin sujuvasti siirtyivät sitten painamaan kirjoja.
Kun tutkit tällaista käsikirjoitusta, kosketelet sitä käsiin niin paljon kuin sitä uskaltaa kosketella.
Sitä uskaltaa ihan, ne on yleensä hyvin tehtyjä.
Ja sitä mietit ja katselet ja sieltä tulee kaikenlaista informaatiota. Niin tuntuuko sinusta koskaan siltä, että saat kosketuksen siihen ihmiseen, joka on sen kirjoittanut?
Aivan ehdottomasti. Varsinkin kun tunnistaa jonkun henkilön käsialan. Muistan esimerkiksi, kun tein sitä Poggio-editiota ja sitten ryhdyin käsittelemään tällaista vaatimattoman näköistä käsikirjoitusta, joka nykyään sijaitsee Ricadiana-kirjastossa Firenzessä, numero 871. Se oli todella aika rupuinen, ei mitään kunnon koristelua. Ja sitten sieltä oli poistettu sellaisia pitkiä pätkiä tekstiä, oli raaputettu pois tekstiä. Sitten päälle oli sitten kirjoittanut tämmöinen aika epämuodollisen näköinen kirurikäsi, joka oli korjannut sitä koko volyymiä. Sitten kun ymmärsin, että tämä on itse kirjailija korjannut sitä tekstiä, joka ei nyt sitten ollutkaan enää sopivaa, tässä oli myös kaikenlaisia poliittisia dimensioita, tunnistin hänet ja sitten tunnistin myöskin sen varhaisemman tekstimuodon, jonka hän oli korjannut, joka joissain näistä 61 käsikirjoituksesta, jossa tämä De Varietate Fortunae on säilynyt, oli kuitenkin varsinaisena tekstinä. Nämä on semmoisia unohtumattomia hetkiä ja silloin todella on suoraan yhteydessä siihen muinaisuuden ihmiseen, joka on tämmöisen viestin lähettänyt.
Olivatko nämä kirjoittajat tai toisaalta myös kopioitsijat, olivatko he kaikki miehiä, onko siitä tietoa?
Meillä on tietoa myöskin naisista, ihan naisista, joilla oli tällainen kirjoittamo, ammattikirjoittamo, kaupallinen kirjoittamo. Giovanna Murano on tutkinut esimerkiksi Bolognan yliopiston yhteydessä kirja, kauppa ja kustannus- ja kopiointitoimintaa harrastaneita henkilöitä. Siellä tosiaan oli naisia. Isä saattoi opettaa tyttärelleen. Tytär saattoi sitten mennä naimisiin toisen kirjurin kanssa, joka sitten tyttären kanssa hoiti tätä yritystä eteenpäin. Tai sitten joku nainen, joku tämmöisen yrityksen johtajan vaimo jäi leskeksi, jatkoi sitä toimintaa. Että tästä on ihan tämmöistä selvää dokumentaatiota 1300-luvulta lähtien.
Ja palaat Roomaan ja Firenzeen, tai et oikeastaan palaa sinne, vaan käyt jatkuvasti näissä kohteissa. Joo. Useasta syystä, ja ainoastaan työsi kautta, vaan myös kaiketi, koska sinulla on intohimo taiteisiin, varsinkin musiikkiin.
Joo, kyllä, kyllä. Palaamassa 3 viikon päästä taas työasioissa.
Niin, se on semmoinen runsauden pula aina, kun Italiaan menee, että mitä katsoa ja mitä tehdä. Ja...
Mutta siis kaikin tavoin tutkimuksellisesti ja sitten tietysti myös kulttuurisesti. Italiassahan edelleenkin on esimerkiksi tällainen vanha käytäntö, että voimassa, että teatteriseurueet kulkevat turneella. Firenzessä saattoi 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa nähdä suurimman osan Italian merkittävistä teatteriproduktioista. Ja Italiahan on teatteritaiteen maa ja unohtumattomia kokemuksia tässäkin. Ja sitten musiikkielämä, ihan fantastinen. Festivaali Maggio Musicale Fiorentino, 1600-luvulla rakennetussa Teatro della Pergolassa ja myöskin uudemmassa oopperassa. Kerta kaikkiaan hyvin semmoista todella antoisaa elämää.
Niin. Outi Merisalo, toimit siis Jyväskylän yliopistossa romaanisen filologian professorina. Olet toiminut tässä jo vuodesta 1994. Kerrot näistä matkoistasi Italiaan ja Ranskaan ja palaat sinne omalle laitoksellesi. Sulatat kaikkia näitä matkojen muistoja ja aineksia, niin mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät eväät, joita tuot mukanasi joka kerta, kun palaat?
No sitä, että tosiaan elämme aivan ehdottomasti laajassa kansainvälisessä kontekstissa. Koskaan ei tarpeeksi voi korostaa sitä, miten tärkeää on paneutua eri kulttuureihin, ja se tapahtuu aivan olennaisesti eri kielten kautta. Kun tosiaan asuu ulkomailla pitempään, pyrkii mahdollisimman syvällisesti tutustumaan toiseen kulttuuriin, sen kautta ymmärtää omaa kulttuuria myöskin paljon paremmin. Ja näkee esimerkiksi sen, että miten tosiaan eurooppalaisia me suomalaiset ollaan ja olemme olleet jo monta vuosisataa. On paljon asioita, jotka jossain muualla on hoidettu paremmin ja näppärämmin, ja siitä voi sitten oppia sen oman kontekstinsa kannalta valtavan hyödyllisiä asioita. Ja myös tunnistaa asioita, joista mahdollisesti on aikaisemmin luullut, että tämä on ainoastaan meille tyypillistä. Huomaamme, että tämä onkin yleisesti tunnettua.
Niin.
Ja kysymys on eurooppalaisesta kulttuurista, ja tähän länsi-eurooppalaiseen kontekstiin me olemme keskeltä lähtien kuuluneet.
Päästään luontevasti germaaniselle kielialueelle.
Näin
ja Saksan puolelle,
kyllä,
joka
kyllä
on hyvin tärkeä sinulle, Outi Merisalo.
Kyllä, joo. Saksahan on edelleenkin romaanisen filologian tämmöinen tärkeä tieteellinen kieli. 1800-luvullahan nimenomaan tämä saksalainen kielialue oli se, jossa kehittyivät kaikki mahdolliset humanistiset tieteet ja tietysti myös luonnontieteet. Ja sen takia romanistiikan hyvin keskeinen tutkimuskirjallisuus 1800-luvulla on saksaksi, eli saksa on pakko osata. Ja vastaavasti myöskin klassisen filologian alalla saksa on edelleen aivan validi tieteenkieli.
Se on jännittävä kytkös, että ei varmaan moni tule ajatelleeksi, että niin erilaiset kieliperheet kuin romaaninen ja germaaninen tässä kerta kaikkiaan yhtyvät.
Kyllä yhtyvät, mutta kaikkihan tämä menee takaisin sinne Kaarlesuuren valtakuntaan, joka 843 jaettiin 3 osaan, josta sitten on peräisin tosiaan toisaalta Ranska, toisaalta sitten Saksa ja sitten kolmantena Italia ja tietysti Alankomaat sekä Hollanti että Belgia. Ja tosiaan romaaninen ja germaaninen kieliryhmään tietenkin frankkien kautta, jotka valloittivat Ranskan, germaanista sukua olevat frankit, jotka puhuivat germaanista kieltä, valloittivat Gallian 509 ja sen oman germaanisen kielensä unohtivat ja ottivat latinan, jota siellä Galliassa puhuttiin, mutta jättivät tietysti ranskan kielenkin paljon tämmöisiä germaanisia jäänteitä. Ja tosiaan voimme sanoa, että romaaninen filologia syntyy nimenomaan saksankielisellä alueella.
Se, että kuinka laajasti olet hyödyntänyt ja hyödynnät jatkuvasti omaa kielitaitoasi, tietysti olet poikkeuksellinen kielitaidoltasi, se on selvää, koska sinulla on niin äärimmäisen monta todella hyvin osattua kieltä salkussasi, mutta ymmärrän hyvin, että siitä tulee intohimoja ja niihin täytyy vaan päästä enemmän ja enemmän sisään. Onko näillä kielillä mitään kilpailuasemaa sielussasi?
Ei, ja kaikki kielethän ovat juuri avain siihen kulttuuriin. Todella kannattaa niihin panostaa, kannattaa lukea alkukielisiä teoksia. Käännökset ovat
rohkeasti,
tietysti aivan mainioita, mutta rohkeasti koska ensinnäkin tieteellisesti käännökset eivät voi olla pohjana eivät tutkimukselle, eivätkä myöskään sekundaarikirjallisuutena, koska käännös on aina käännös. Mm. Se on välillinen, ja jos se ihminen itse pystyy lukemaan lähteitään, niin silloin aika paljon pohjasta menee pois tässä tutkimuksen teossa. Ja valitettavastihan nykyään hyvin paljon ikään kuin väheksytään tätä kielten osaamista. Jopa Suomessa valitettavasti annetaan vaikka tämmöisiä tutkimusaiheita opiskelijoille, jotka edellyttäisivät latinan taitoa, hyvää latinan taitoa, oksitanin taitoa, keskiranskan taitoa. Ja kuvitellaan, että tällaisia tutkimuksia voidaan tehdä englanninkielisten käännösten kautta.
Se on kyllä hämmästyttävää.
Se on hämmästyttävää ja tuntuu, että ihan talonpoikaisjärjellä tämmöinen pitäisi selvitä, että tämä ei voi olla hyvä pohja. Mutta näin on, valitettavasti. Eli suomalaiset traditionaalisesti ovat osanneet hyvin kieliä, koska meidän kieltämme ei juurikaan osata muualla. Tämä on sellainen loistava perinne, joka todella täytyisi jälleen elvyttää paljon paremmalle tasolle kuin nykyään on. Pelkkä englanti ei riitä.
Ei voi riittää.
Ei voi riittää. Englanti on todella vaikea kieli, jos sitä haluaa osata korkeammalla tasolla. Joka tapauksessa, jos ei osaa jonkun kulttuurin käyttämää kieltä, ei oikein pääse siihen kulttuurin sisään. Eikä myöskään pääse aidosti kommunikoimaan sitä kieltä äidinkielenään puhuvien ihmisten kanssa. Näin se vaan on.
Eli kielitaito on tosi tärkeä.
Juuri näin.
Mitä monipuolisempi, sitä parempi.
Juuri näin.
Se, että nykyään nyt julistetaan niin paljon tästä englannin kielen tärkeydestä. Toki englanti on tärkeä kieli. Eihän se meille eurooppalaisille riitä.
Ei missään tapauksessa. Juuri sen takia, että englanti, joka on todella hieno kieli, todella suuri kulttuurikieli, todella vaikea kieli, kun sitä haluaa paremmin osata.
Ja vaikeutuu aina.
Vaikeutuu koko ajan nimenomaan. Sillä hyvin alkeellisella tasolla kommunikoiminen muunkielisten kuin englanninkielisten kanssa, niin ei mitenkään voi niin kuin, antaa tällaista tarpeeksi syvällistä tuntemusta muista kulttuureista.
Me olemme Saksan maaperällä tässä albumissasi, Outi Merisalo, ja siirrymme tähän viidenteen kuvaan, joka onkin Berliinistä, joka sattuu olemaan varmasti yksi mielikaupunkejasi.
Kyllä, ehdottomasti. Tämä on vuodelta 2011, kun olin tämmöisellä lyhyemmällä Humboldt-stipendillä yhdessä loistavan postdokini tohtori Susanna Niirasen kanssa. Siellä tutkimme Berliinin valtionkirjastossa käsikirjoituksia 3 kuukautta kesäkuun alusta elokuun loppuun. Tässä ollaan menossa Strasse des 17. junia pitkin kohti Brandenburg-toria. Siellä näkyy kaikenlaisia erikoisia autoja, niin kuin Berliinissä näkyy, ja luulen, että juuri kohta ajoin itse erääseen kuoppaan, joita myöskin Berliinin kaduilla on yllättävästi, ja jouduin sitten myöhemmin etsimään tällaisen autokorjaamon, jossa sain lampun polttimon vaihdetuksi, kun se meni rikki tässä kyseisessä kuopassa. Tämä oli fantastinen 3 kuukautta siellä Berliinissä, intensiivistä työtä siellä käsikirjoitusosastolla, Staatsbibliotheekissa, Hans Scharunin kauniissa rakennuksessa, ja sitten täyttä Berliinin kulttuurielämän hyödyntämistä. Juuri tähän samaan aikaan kesäkuun alussa hän järjestetään Potsdamin Sanssouciin musiikkifestivaali, ja sinä vuonna 2011 teemana oli barokkimusiikki. Ja siellä sitten näki suunnilleen kaikki maailman merkittävimmät barokkimusiikin spesialistit, ja oli tosi mukavaa sitten aina ajella sinne Potsdamiin ja käydä eri tilaisuuksissa.
Eli sinne Frederiksuuren komeisiin linnoihin.
Nimenomaan, ehdottomasti.
Näitä 5 kuvaa, kun ajatellaan, ja tätä työelämäsi tärkeintä kaarta, jota yhdistää, tai siis joka on tietenkin historiaa, ihmisen historiaa, kirjoituksen kautta, kielen kautta ja kieli sidoksissa kulttuuriin. Miksi kaikki tämä on tärkeää? Miksi tämä historia kirjoituksen kautta on niin tärkeää?
Historia ylipäänsä on todella tärkeää, jotta me ymmärtäisimme nykyisyyttä. Antiikin aikana ja ennen kaikkea renessanssin aikana sanottiin historia magistra vitae, eli historia on elämän opettaja tar. Siinä on vinha perä, koska jos me emme tunne historiaa, Me kuvittelemme, että olemme taas keksineet pyörän uudestaan. Emme myöskään tiedä, jos me emme tunne, mitä menneisyydessä on tapahtunut, emme tiedä, mitä on odotettavissa, jos toimitaan tiettyjen mallien mukaan. Ja se on aika anteeksiantamatonta. Ja tässä esimerkiksi Berliinissä menneisyys on erityisen tärkeä, koska kaupunkihan on hyvin erinäköinen kuin se on ollut joskus 80 vuotta sitten. Siellä erityisen voimakkaasti tämän historian keskeisyyden tuntee ja sitä ymmärtää niin paljon paremmin kuin tietää, mikä siellä takana näkymättömänä mahdollisesti on ollut. Ja se, mikä on kanssa tavattoman tärkeää, on se, että ymmärrämme, että elämme tässä globaalissa kontekstissa. Olemme riippuvaisia toisistamme. Hyvin harvoin enää onnistutaan keksimään mitään täysin omaperäistä ja täysin uutta. Hmm.
Tämä valokuva, joka on siis Berliinistä, niin siinä erottuu pieni yksityiskohta tuo auto, eli tämä on otettu autosta. Ja olet erittäin reipas autoilija Italiassa, Ranskassa, Saksassa, mitä kauheimmissa paikoissa.
Useimmitähän sitä aika hyvin sillä selviää.
Tuo auto, eli autosi on kulunut aika paljon, mutta myös hyvin rakas, sillä hän on lempinimi.
Hortoliina, kyllä.
Hortoliina.
Hortoliina. Ja nyt on tarkoitus se sitten hyvin perusteellisesti huoltaa. Sehän on ajanut Itämeren ympäri 3-4 kertaa ja oli pari vuotta sitten Liegissä ja intensiivisesti siellä sitten meni pitkin ja poikin hyvin uskollisesti. Ja toivon, että se vielä kestää tämän seuraavan Euroopan kierroksen, joka alkaa huhtikuun alkupuolella, kun matka vie sitten Liegin kaupunkiin Belgiaan tutkimaan käsikirjoituksia jälleen. Ja sieltä on tarkoitus sitten mennä heinäkuussa Roomaan sinne kesäkouluun.
Jälleen kerran.
Ja sitten sieltä ajaa Viiniin Uus-Latinan kongressiin elokuun ensimmäisellä viikolla. Ja Viinistä sitten eteenpäin Prahan kautta, jossa olisi tarkoitus nähdä yksi käsikirjoitus. Sitten Wolfenbüttelin jumalaiseen Herzog August-kirjastoon, jossa sitten käsikirjoituksia ja painettuja kirjoja taas tutkitaan. Ja sitten lopuksi on vielä tämän nykyisen kirjahistoriallisen projektini, Suomen Akatemian ja yliopiston rahoittama Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance, eli tutkimme tässä projektissa sitä, mitä ihmiset oikeasti lukivat keskiajan lopulla. Tekstejä oli kopioitu vuosisatoja, oli tullut hirveästi virheitä, mutta niiden pohjalta piti elää. Eli tutkimme, mitä kaikkea kummallista ihmiset sitten lukivat näissä käsikirjoituksissaan ja painetuissa kirjoissaan myöhäiskeskiajalla. Ja sinne sitten kokoontuu koko projekti ja pari vierasta Wolfenbütteliin ihan elokuun lopussa, ja siellä sitten keskustelemme kahden päivän ajan näistä meidän tutkimusongelmista. Ja samalla sitten voimme käyttää tämän Herzog August-biblioteekin, joka on perustettu 1600-luvulla ja joka on Saksan kansalliskirjasto 1600-luvun osalta, niin että siellä on kaikki tutkimuskirjallisuus, joka tähän liittyy. Mutta kun ei sitä 1600-lukua voi ymmärtää, jos ei tunne aikaisempia ja myöhempiä vuosisatoja, niin siellä on sitten myöskin valtavasti tärkeää kirjallisuutta, tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta aikaisemmilta ja myöhemmiltä vuosisadoilta.
Hektiseltä kuulostaa tuo ohjelmasi. Tässä vaan voi haukkoa henkeään ja ihmetellä koko tätä ohjelman runsautta ja myös sitä tietomäärää, joka sinulla on, ja visioita. Olen haastattellut tänään todellista renessanssi-ihmistä, jolla on pohjana antiikki ja keskiaika. Olemme katselleet 5 kuvaa ja se albumin 6. kuva on vielä ottamatta. Mikä voisi olla sen 6. kuvan aihe? Onko sinulla täyttymättömiä haaveita, Outi Merisalo?
Täyttymättömiä haaveita. Haavekuva on kirjasto, joka voi olla vaikka Herzog August-biblioteek, joka on hyvin lähellä, kaikenlaisia haavekuvia. Kirjasto, jossa voi vielä oppia uutta. Se ei edes ole mikään kovin fiktiivinen haavekuva, koska oppimista on koko elämä.